สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นประเด็นทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับซึ่งเกี่ยวพันกับตัวคำพิพากษาโดยตรงนะครับทีนี้คำพิพากษาเนี่ยก่อนที่เราจะมาพูดถึงคำขอตีความเนี่ยที่เราเพิ่งดูแถลงการสรุปด้วยวาจาไปเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องเข้าใจลักษณะของปี1962คือคำตัดสินในปี1962เนี่ยสั้นๆ สักนิดหนึ่งก่อนเพื่อจะเข้าใจว่าเขาขอตีความอะไรนะครับซึ่งจริงๆต้องขอบคุณท่านอาจารย์สุรชาติว่าได้บรรยายรายละเอียดของพื้นฐานเนี่ยชัดเจนมากว่าข้อพิพาทจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของแผนที่นะครับทีนี้ผมขออธิบายอย่างนี้คือตอนที่เขมรเนี่ยนะครับไปยื่นฟ้องที่ศาลโลกในคดีเขาพระวิหารเนี่ยซึ่งมีคำตัดสิน1962เนี่ยในทางกฎหมายรวมเทศเขาต้องพิจารณาคำขอเป็นประเด็นแรกก่อนว่าเขมรประเทศกัมพูชาเนี่ยนะหรือเขมรเนี่ยขออะไรให้ศาลโลกทำอะไรจริงๆเนี่ยเขาขอให้ศาลโลกเนี่ยประกาศว่าพระวิหารนะครับพระวิหารเนี่ยตั้งอยู่บนอธิปไตยของดินแดนของคือตั้งอยู่ในดินแดนเขมรเขาพระวิหารเนี่ยตั้งอยู่ในดินแดนเขมรซึ่งเขมรมีอธิปไตยเขาขอให้ศาลดีแคลร์คือประกาศว่าอย่างนั้นเพราะมันโต้แย้งกันสองข้างเนี่ยข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าขอให้ถอนทหารลงไปนะเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเรามีกองทหารอยู่นะครับมีตำรวจมีอะไรอยู่ในบริเวณนั้นเขาขอให้ศาลอย่างนี้ข้อ2ข้อที่3เนี่ยเขาขอให้ส่งคืนไอ้สิ่งทั้งหลายเนี่ยไอ้ที่มันเป็นของวัตถุทางประวัติศาสตร์เนี่ยไปจริงๆในคำขอในครั้งนั้นเนี่ยยังมีคำขออีก2ข้อทำนองคล้ายๆว่าจะบอกทำนองว่าให้ถือคือให้ศาลเห็นว่าเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาในเขตพิพาทนั้นเป็นไปตามแผนที่ภาพผนวก1ซึ่งท่านอาจารย์สุรชาติก็ได้แสดงในตอนต้นแล้วคำขอนี้มีจริงแต่ศาลไม่เอาศาลบอกว่านี่คุณมาขอทีหลังอย่างนี้ไม่เอานึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านลองสังเกตว่าในคำตัดสินของศาลเนี่ยมันจึงปรากฏคำตัดสินที่เราเรียกว่า judgment ก็คือตัวคำตัดสินซึ่งคำตัดสินในคุณถ้าคุณฟังที่เขาแถลงการสรุปเขาจะเรียกว่าเป็นข้อบทปฏิบัติการในภาษานักกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น res judicata ซึ่งมันเป็นภาษาละตินเนี่ยเรียกว่า res judicata หมายถึงส่วนที่เป็น judgmentส่วนที่เป็น judgment เนี่ยคือส่วนที่มี obligation คือมีพันธกรณีต้องปฏิบัติส่วนอื่นไม่มีนะฮะจะมีเฉพาะ judgment อันนี้ผมไม่ได้พูดเองเพราะมันปรากฏอยู่ในธรรมนูญศาลโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆพัฒนาหรือค่อยๆบรรยายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขมรขอมาเนี่ยศาลตัดสินเพียง3ข้อเท่านั้นคือข้อที่1ศาลประกาศว่านะครับว่าพระวิหารเนี่ยผมจะอ่านเลยว่าประเทศไทยเนี่ยลงความเห็นว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาเพราะฉะนั้นถ้าตั้งอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาเนี่ยคำว่าอธิปไตยของกัมพูชาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขามีอำนาจเหนือพื้นดินลงไปใต้ดินมีอำนาจเหนืออากาศเหนือข้างบนน่ะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลเลยลักษณะที่ว่าเป็นทฤษฎีที่ท่านอาจารย์ใช้คำว่าโทรศัพท์มือถือหรือผมบอกว่าถ้วยกาแฟคือเอาถ้วยกาแฟยกออกจากไอ้ตัวถาดไอ้ตัวจานรองรับก็เลยกลายเป็นอันนั้นไม่ได้ทำไมไม่ได้ครับเพราะในหลักกฎหมายประเทศคำว่า sovereignty เนี่ยแปลว่าอธิปไตยเหนือดินแดนเช่นประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยเหนือแผ่นดินเราเหนือใต้ดินเหนือบนอากาศของเราถามว่าทำไมไปงั้นก็กฎหมายประเทศเขาเขียนอย่างนี้ไม่ได้แปลเองแปลเองไม่ได้นะครับต้องแปลด้วยหลักกฎหมายต้องเข้าใจหรือตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกไอ้ทฤษฎีอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ทราบผมทราบว่าเขาคิดว่ามีคนพูดอย่างนั้นแต่ผมไม่ทราบว่ามันคือหลักกฎหมายอะไรหลักกฎหมายที่ผมทราบก็คือว่า sovereignty ของรัฐเนี่ยหรือ territorial sovereignty เนี่ยมันหมายถึงบนแผ่นดินบนอากาศและลงเข้าไปใต้ด้วยแปลว่าอย่างนั้นเขาแปลอย่างนี้ในทางกฎหมายประเทศนะครับนี่ข้อที่2เนี่ยประเทศไทยมีพันธกรณีต้องถอนกำลังทหารหรือตำรวจผู้เฝ้ารักษาหรือผู้ดูแลที่ประเทศไทยทรงประจำอยู่ที่ปราสาทพระวิหารหรือบริเวณใกล้เคียงออกเพราะช่วงนั้นเนี่ยศาลต้องสั่งอย่างนี้เพราะอะไรท่านเห็นได้ว่าข้อแรกเนี่ยเขาสั่งว่าพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่ท่านสังเกตคำว่า vicinity สิครับvicinity ที่ปรากฏบริเวณข้างเคียงนั้นน่ะมันเป็นข้อบทที่2เรื่องถอนทหารแปลว่า เมื่อเป็นของเขาแล้วถอนออกมามันไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราถอนออกมาศาลสั่งเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าวิสินิตี้เนี่ยมันอยู่ในข้อบทที่2นะมันไม่ได้อยู่ในข้อบทแรกถ้าอยู่ในข้อบทแรกก็ต้องบอกว่ามันเป็นอธิปไตยเหนือพระวิหารและบริเวณข้างเคียงแล้วทำไมไม่ไปพูดตั้งแต่แรกศาลน่ะศาลลืมหรือยังไงแต่ศาลพูดในกรณีที่2ว่าอิทวิสินิตี้น่ะมันอยู่ในข้อบทที่2ข้อบทปฏิบัติการที่2ซึ่งอันนี้ถือว่ามีออบลิเกชันนะครับต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้ทำไมต้องทำเพราะมันเป็นส่วนที่เรียกว่า judgment ส่วนที่เรียกว่าเป็น res judicata ส่วนที่เป็น operative part operative cross ต้องทำไม่ทำไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ส่วนอื่นไม่ทำเพราะกฎหมายไม่ได้บอกซึ่งส่วนอื่นคืออะไรนั้นเดี๋ยวผมจะแจกข้อที่3ไม่ได้มีประเด็นในที่นี้คือเราจะคืนวัตถุอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีประเด็นทีนี้พอเรื่องทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านคำนึงถึงเรื่องทั้งหมดเนี่ยเรื่องเนี่ยที่ก่อนที่กัมพูชาจะขอให้ตีความเนี่ยมันเกิดกรณีไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะตอนนั้นเนี่ยทางเราก็สนับสนุนให้เขาขึ้นตาม AMA Joint Communique ที่สมัยคุณนพดลเนี่ยก็คล้ายๆเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีก็สนับสนุนว่าเอาไปขึ้นแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับการกำหนดเส้นเขตแดนเขาพูดชัดนะเขาไม่ได้บอกว่าสนับสนุนไปขึ้นแปลว่าไปยกอะไรให้ใครแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญตีว่าทำไมไม่มาขออนุญาตเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณจะทำข้อตกลงแบบนี้มันมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์บางส่วนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้อำนาจบางส่วนเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงบอกคุณต้องมาเข้าสภาเพราะมันเข้ารัฐธรรมนูญมาตรา190ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปหาอ่านกันตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความไปถูกไหมครับทีนี้ผมขอกลับมาว่าท่านลองสังเกตสิเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงพอหลังจากนั้นมันก็มีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นต่างๆนานาแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็นำไปสู่ข้อพิพาทในลักษณะที่มันมีการใช้กำลังเกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช้กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนี่พอใช้กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเขมรก็เข้าใจว่ามันก็เขาก็ยื่นคำขอให้ตีความทีนี้คำขอให้ตีความเนี่ยผมพิจารณาในฝ่ายกฎหมายว่าคำขอให้ตีความที่ท่านฟังในที่เขาออกแถลงในทางทีวีวันนั้นซึ่งผมก็พยายามฟังแต่ว่าเราก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับเพราะว่ามันก็เขาแปลก็เข้าใจอ่ะมันก็ยากอ่ะมันเป็นเรื่องเทคนิคนะฮะมันไม่ใช่ความผิดของใครแหละมันเป็นเรื่องยากก็ต้องมาอ่านเท็กซ์ทีหลังเพราะวันนั้นมีคนถามบอกว่าให้ผมบอกผมจะฟังยังไม่ได้รู้หมดเลยผมจะไปคอมเมนต์ได้ยังไงในแง่ที่ว่านั้นก็ต้องฟังให้เข้าใจก่อนเรื่องก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยผมขออธิบายความนิดนึงเพราะมันมีคำถามที่ถามในสังคมขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็จะตอบไปเป็นข้อๆอย่างนี้ว่าข้อที่1คำขอตีความนั้นน่ะท่านต้องดูตามมาตรา60ของธรรมนูญสารโลกซึ่งมาตรา60บอกว่าการขอตีความเนี่ยไม่ใช่คุณขออะไรก็ได้ไปเรื่อยๆนะคุณต้องขอตีความในส่วนที่เรียกว่า judgment ก็คือไอ้ข้อที่ผมอ่านไปเนี่ย1 2 3ข้อนี่แหละคุณจะไปขอตีความข้ออื่นไม่ได้นะผิดนะเขาต้องขอเฉพาะตีความแค่สิ่งที่เป็น judgment ที่เรียกว่า jus ที่เรียกว่า dispositive ในลาตินเรียกว่า res judicata มันเป็นสลาตินนะครับส่วนไอ้เหตุผลเนี่ยไอ้ที่เขาเป็นเรียกว่า motive เนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งศาลจำเป็นต้องอธิบายเหตุผลว่าคุณจะมาอธิบายไปสรุปข้ออย่างนี้ไม่ใช่คุณเอาแต่อำเภอใจคุณต้องมี legal reasoning ให้เขาเรียกว่า ratio residendi หมายความถึงว่าคุณต้องมี rational ให้ว่าทำไมคุณตัดสินอย่างนี้แต่นั้นไม่มีผลผูกพันนะครับอันนี้หลักกว้างก่อนนะทีนี้ภาพตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือมาตรา60แล้วก็ประกอบกับมาตรา98ของเขาเรียกว่า rule of court คือ rule of court เนี่ยเป็นรายละเอียดซึ่งต้องเป็นกระบวนวิธีปฏิบัตินะครับเหมือนกับมีพระบัญญัติก็ต้องมีกฎกระทรวงนองนั้นนะไอ้รูปของก็เหมือนกฎกระทรวงมีดีเทลที่จะต้องปฏิบัติในดีเทลที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าคุณตีความนะคุณต้องตีความเฉพาะส่วนที่เป็น meaning and scope ของ judgment แปลว่าอยู่ใน scope ของหรือความหมายคือคุณมีข้อพิพาทกันในเรื่อง meaning กับ scope นะผมขอเน้นว่าต้องมีข้อพิพาทถ้าคุณไม่มีข้อพิพาทศาลไม่รับศาลไม่ admitนะไม่รับทำไมไม่รับก็คุณไม่มีพิพาทกันคุณทำไมผมตัดสินอะไรอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยข้อแรกเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้จบองค์ประกอบก่อนคือข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องตีความใน meaning and scope of the judgment คือตัว meaning and scope คือมีพิพาทกันในเรื่องนี้ เพราะว่าในส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เราเรียกว่ามันมี binding ถูกไหมครับมันมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะนี่ไงฮะเขาบอก the judgment คำตัดสินนี่ final นะครับไม่มี appeal ไม่มีอุทธรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ย in the event of dispute แปลว่าคุณต้องมีพิพาท as to the meaning and or scope of the judgment เพราะฉะนั้นองค์ประกอบมีเท่านี้หนึ่งต้องมี dispute สองต้องอยู่ใน meaning และอยู่ใน scope ของ judgment เพราะฉะนั้นท่านลองคิดดูสิครับว่าฝ่ายกัมพูชาก็ต้องพยายามทุกอย่างที่จะเอาสิ่งที่กล่าวอ้างในศาลให้เข้าตามมาตรา60ให้ได้ส่วนไทยก็ต้องพยายามตีแก้คือตัดฟ้องทุกวิธีการที่จะมีให้ได้ว่าทั้งหมดมันไม่เข้าตามมาตรา60นะเพราะถ้าไม่เข้า60ศาลก็ตัดสินไม่ได้ก็คือว่ามันเป็นปัญหาเรื่อง admissibility หรือ inadmissibility คือจะรับหรือไม่รับ admit ได้ไหมถ้า admit ก็แปลว่าเข้าเงื่อนไขถ้าไม่ admit ก็คือไม่เข้าเงื่อนไขโจทย์ที่สู้กันทั้งหมดเนี่ยในแง่กฎหมายนะฮะสู้ว่ามันเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์นะฮะทีนี้ผมก็จะมาขยับดูว่าไอ้ที่ฝ่ายเขมรเนี่ยเขาร้องให้ตีความเนี่ยเขาร้องอย่างไรนะครับเขาร้องว่าอย่างไรเขมรเนี่ยที่ขอให้ตีความเนี่ยนะครับคือเป็น request ของเขมรที่ขอให้ตีความในคำพิพากษา1962ท่านคงจำได้ว่าเมื่อกี้ผมอ่านไอ้บทที่เรียกว่า operative clausemีอยู่3ข้อท่านยังลึกได้อยู่ว่ามีอยู่3ข้อคือข้อแรกเนี่ยเขาถือว่าเขาข้อที่2เนี่ยเป็นข้อที่กัมพูชาพยายามนำมาอ้างเพื่อจะนำไปสู่ประเด็นแรกคือเขมรอ่านข้อ1ข้อ2ผูกกันไทยเราอ่านข้อ1ข้อ2ขาดจากกันสรุปสั้นๆง่ายๆคำว่าผูกจากกันแปลว่าอะไรครับเพราะเขมรก็พูดเลยบอกว่าข้อ2เนี่ยนะคุณต้องถอนทหารหรือกำลังตำรวจอะไรก็ไม่รู้ว่าออกจากพระวิหารและบริเวณข้างเคียงพันธกรณีของไทยตามคำตัดสินเนี่ยคุณจะต้องมีอย่างต่อเนื่องนะเพราะมันเป็นทางเคารพบุรณภาพในดินแดนเขมรพูดง่ายๆว่าถ้าศาลตัดสินเนี่ยคุณต้องเคารพอธิปไตยในบริเวณข้างเคียงของพระวิหารและตัวพระวิหารอย่างต่อเนื่องไม่ใช่วันนี้เคารพพรุ่งนี้ไม่เคารพเพราะคำตัดสินของศาลนั้นสร้างพันธกรณีที่มันมีลักษณะต่อเนื่องข้อที่2นั้นเนี่ยคำว่า in vicinity ที่ปรากฏในข้อ2ของไอ้เมื่อกี้ที่ผมอ่านให้ฟังนะที่บอกว่าให้ถอนรองเท้าออกไปจากพระวิหารและอินวิซินิตี้วิซินิตี้เนี่ยคุณต้องถือเอาในแผนที่ที่ท่านอาจารย์สุรชาติว่าเมื่อกี้นี่แหละว่าตาม Annex 1ก็คือแผนที่ที่เขมรทำขึ้นแล้วไทยไปขอให้เข้ามาอีก50ชุดอะไรเนี่ยแล้วก็มาทำแล้วก็ถูกกฎหมายปิดปากคือเขมรจะอาศัยคำตัดสินของศาลเนี่ยนะครับที่ศาลเคยปิดปากไทยว่าแผนที่ไปส่งเข้ามาไปขอเข้ามาคุณไม่ได้โต้แย้งอะไรเลยคุณรับเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายของประเทศเนี่ยคุณต้องถูกกฎหมายผิดปากคือแปลว่าคุณจะมาอ้างสิทธิ์อีกไม่ได้ผมจะขอตรงเนี้ยคือข้อเขมรแสดงว่าเขมรเห็นว่าวิซินิตี้ของเขมรเนี่ยคือบริเวณข้างเคียงของเขมรเนี่ยมันคือเส้นตามแผนที่ซึ่งเคยขอไปแล้วเมื่อครั้ง1962แต่ศาลไม่รับทีนี้โจทก็ต้องถามว่าคุณมาขอให้ตีความเนี่ยมันอยู่ใน scope and meaning ของ judgment คืออยู่ในกรอบกายของ judgment แค่ไหนล่ะฝ่ายเขมรบอกมันไม่อยู่อ่ะไปอ่านคำตัดสินดีๆสิอยู่คำตัดสินเขาพูดว่ายังไงครับที่อยู่เขาพูดว่าอย่างนี้ครับคือศาลเนี่ยบอกว่าคุณจะมาให้ศาลตัดสินว่าพระวิหารอยู่ที่ไหนเนี่ยสิ่งแรกที่ศาลจะต้องพิจารณาก็คือว่าเส้นเขตแดนมันอยู่ตรงไหนล่ะถ้าไม่รู้เส้นเขตแดนจะตัดสินได้ยังไงล่ะนะฮะศาลพูดนะครับไม่ใช่ผมพูดนะฮะฉะนั้นอาศัยหลักในการตีความสัญญาศาลจึงจำต้องลงความเห็นให้ถือเส้นเขตแดนตามแผนที่ของบริเวณพิพาทเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่เขมรได้ประโยชน์มากเขมรพยายามจะดึงประโยชน์เข้าตรงนี้เพราะศาลพูดจริงแต่คุณต้องอ่านหมดทั้งพารากราฟมันมีพารากราฟ2พารากราฟ3ต่อไปในพารากราฟแรกเนี่ยศาลบอกว่าศาลจะไม่มีวันรู้หรอกว่าพระวิหารอยู่ที่ไหนศาลต้องรู้ว่าเส้นเขตแดนอยู่ที่ไหนแต่เส้นเขตแดนที่ศาลถือเนี่ยเส้นเขตแดนนั้นถือตามแผนที่ภาคผนวก1ที่ท่านพูดเมื่อกี้นี่แหละถ้าอ่านอย่างเงี้ยไทยแย่แล้วแต่เรื่องมันไม่ได้จบตรงนี้ต้องอ่านต่อครับนะครับเขาบอกว่าเมื่อได้ให้เหตุผลที่ศาลได้ใช้เป็นมูลฐานในการให้คำวินิจฉัยคือศาลต้องให้เหตุผลนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าณพระวิหารเส้นเขตแดนตามแผนที่จะตรงกับเส้นสันปันน้ำหรือไม่ศาลบอกศาลไม่ได้สนใจนะศาลถือตามแผนที่คุณถือตามเส้นสันปันน้ำอะไรก็เรื่องของคุณเขมรเลยบอกตลอดเวลาว่าไทยพูดซ้ำซากอีกทำไม ในเมื่อเนี่ยศาลเขาไม่เอาแล้วเรื่องเส้นสันปันน้ำมาพูดอีกทำไมแต่ท่านใจเย็นๆฟังก่อนนะครับฟังดูตรงนี้มันเหมือนกับว่าไทยเราเสียเปรียบแต่เขมรเนี่ยเขาอาศัยไอ้เวิร์ดดิ้งหรือถ้อยคำตรงนี้เอามาพัฒนาต่อจนกระทั่งมาขอให้ศาลตีความนี่มันคือวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับแต่ประการสุดท้ายเนี่ยศาลเขาพูดว่านะครับคำสรุปคำแถลงสรุปข้อที่1และข้อที่2ของกัมพูชาที่ขอให้ศาลพิพากษาชี้ขาดในเรื่องสถานภาพทางกฎหมายของแผ่นที่ภาคผนวก1และในเรื่องเส้นเขตแดนในอาณาเขตพิพาทจะรับฟังได้เป็นเพียงฐานะที่แสดงเหตุผลตรงนี้สำคัญมากคือศาลรับฟังในฐานะที่เป็นโมทีฟเป็นการแสดงเหตุผลไม่ใช่จัดจ์เมนต์ศาลผู้จัดเพราะฉะนั้นไม่เมื่อไม่ใช่จัดจ์เมนต์ก็ไม่ได้มี binding force ไม่มีผลผูกพันต่อประเทศไทยแต่ประการใดตามที่ปรากฏในธรรมนูญศาลโลกถูกไหมครับและมิใช่เป็นข้อเรียกร้องที่จะต้องกล่าวถึงในบทปฏิบัติการและไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่จะปรากฏในบทปฏิบัติการก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าส่วนที่เป็นบทปฏิบัติการที่เรียกว่า operative part หรือที่เรียกว่า dispositive หรือที่ในลาตินเรียกว่าเป็น res judicata นั้นเนี่ยไม่ได้รวมถึงสิ่งที่เขมรจะมาบอกว่าแผนที่นี้ใช้ยันกับตายได้ในฐานะที่เป็นในฐานะที่เราถูกในฐานะที่เป็นเส้นเขตได้เพราะเขาพูดชัดถ้าคุณอ่านประโยคนี้ซึ่งกรณีคือสิ่งที่ไทยก็สู้ว่าจะทำยังไงนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขมรจะหยิบส่วนต้นแต่ก็จะเงียบไปพูดส่วนปลายไทยเราก็ต้องพูดส่วนปลายบอกว่าจริงศาลพูดอย่างนั้นจริงแต่ตอนอ่านสินะครับอ่านว่ายังไงทีนี้ลีลาในการต่อสู้ของสองฝ่ายเนี่ยมันยาวผมคงจะไม่พูดรายละเอียดมากนักแต่ว่าผมสรุปไปงี้ว่าเราก็ต้องตัดฟ้องการตัดฟ้องเราเขมรก็บอกว่าคุณจะมาบอกว่าไทยเราบอกว่าทุกอย่างเนี่ยที่เราทำไปเนี่ยนะในตอนที่มีคำพิพากษาปี1962เนี่ยคนไทยเนี่ยนะไม่ได้เห็นว่ามันยุติธรรมหรอกนะทำไมไม่เห็นยุติธรรมเท่าไหร่ครับเพราะจริงๆตอนตกลงกันเนี่ยเราถือตามเส้นสันปันน้ำพอเอาจริงๆแผนที่ทำผิดพอแผนที่ทำผิดเราก็ถูกปิดปากเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็คือเส้นตามสันปันน้ำแต่ทำไมมันถูกปิดปากล่ะคล้ายๆฟิลลิ่งของเราในขณะนั้นนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็คล้ายๆกับว่าเราก็ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลเพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลผลที่ปรากฏอยู่ในมัดอะไรชาร์เตอร์กฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยก็ระบุว่าเขาก็จะไปร้อง SC คือ Security Council Security Council เขาก็จะมี recommendation หรือมี decision ก็แปลว่าเราก็เป็นปรปักษ์ต่อท่านยงบุตรสิริท่านถึงเขียนตามที่ท่านอาจารย์สหประชาชาติเมนชั่นเมื่อกี้นี้ว่าเรารักษาเกียรติภูมิของชาติมากกว่าซากปราสาทใช่มั้ยท่านชายก็ว่าซากปราสาทเพราะเราต้องรู้ว่าเราเป็นเมมเบอร์ของสหประชาชาติเราต้องอยู่ในสังคมโลกเราต้องปฏิบัติตัวของเราในฐานะเป็นรัฐสมาชิกของโลกนี่คือข้อที่เห็นทีนี้ผมขอกลับมาว่าไทยเราสู้ว่าดิสพิวไม่มีครับทำไมดิสพิวไม่มีท่านอาจจะสงสัยว่าดิสพิวไม่มีเพราะเราบอกว่าเราปฏิบัติไปหมดแล้วคืนให้ไปแล้วตามมติครม.คืนให้ไปแล้วเขมรก็ไม่ได้ว่าอะไรเจ้าเสียนุก็ขึ้นมาเราพิมพ์แผนที่ส่งไปสหประชาชาติไปแถลงว่าเราปฏิบัติครบหมดแล้วจบเสร็จขึ้นมาก็ยังบอกว่าก็ขาดไป 2-3 เมตรไม่ว่ากันนะครับ 2-3 เมตรก็ไม่ว่ากันก็มากันตั้ง50ปีคุณคิดถึง50ปีถ้าเขมรเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเราไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาทำไมคุณจะมาร้องขออีกเกือบ50ปีต่อมามันเป็นวิสัยที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะปฏิบัติหรือซึ่งอันนี้ถึงแม้ในสิ่งที่ศาลจะตัดสินศาลก็ต้องนึกถึงตรรกะข้อนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะดูแต่หลักกฎหมายอย่างเดียวตรรกะข้อนี้เป็นที่สงสัยแต่เขมรบอกว่าคุณมาให้ผมคณะรัฐมนตรีคุณตัดเอาเองผมไม่รู้เรื่องเป็น unilateral action unilateral action กับ binding คุณจะมาส่งผลผูกพันคุณมาผูกพันผลได้ไงผมไม่เกี่ยวผมไม่เคยรับรู้ผมไม่รับทราบไทยเราก็สู้หลายประเด็นว่าคุณไม่รับทราบยังไงแผนที่เนี่ยมันชัดอยู่แล้วแล้วคุณก็ยังมาทำ MOU ทางบกเพื่อจะปี43นะฮะปี43เนี่ยน่ะว่าเราจะมาปักปันแล้วคุณมาทำไมคุณมาเป็นอย่างนี้ล่ะคล้ายๆว่าอย่างนั้นน่ะคือนี่ถ้ามันเข้าว่า dispute ไม่มีเพราะผมบอกผมทำไปหมดแล้วศาลตัดสินอะไรผมก็ถอนทหารหมดแล้วอะไรหมดแล้ว แต่ท่านลองสังเกตว่าศาลต้องตัดสินตาม scope and meaning ของ judgment ไอ้ตอนปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติทีหลังเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับการตีความเพราะมันอยู่ในการปฏิบัติทีหลังแต่มันชี้ให้เห็นว่า dispute ไม่ exist ไม่มีเพราะอะไรไม่มีก็ผมให้คุณไปแล้วแต่เขาบอกไม่ใช่แต่คุณไม่ให้แม้คุณไม่โต้ตั้งแต่แรกคุณมาพูดอะไรเอาตอนเกือบ50ปีทีหลังแล้วคุณก็โยกว่าข้อ2ที่เขาสั่งให้ถอนทหารซึ่งมันเป็นครอสเกี่ยวกับการไอ้ถอนทหารเนี่ยคุณนั่นไปผูกกับข้อแรกในเรื่อง vicinity บอก vicinity เขมรนี่ไกลมากก็คือจะโยงไปเอาพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในไอ้แผนที่ภาคผนวก1เนี่ยก็คือคำขอเก่าที่เคยขอไปเมื่อปี1962แล้วก็ศาลไม่รับฟังนั่นแหละก็จะเอาขึ้นมาเล่นบทอีกแล้วนะครับก็จะเอาอย่างนี้อีกแล้วก็จะพูดต่างๆเราก็สู้ว่าคุณให้ขอให้ตีความเกินคำขอนะมันเป็นอุลตร้าเป็นติต้ามาถึงว่าเกินคุณขอทีแรกในคำตัดสินเนี่ยคุณต้องอยู่ในบริบทของ1962คุณมาขออะไรมากมายศาลได้รีเจคคุณไปตั้งแต่แรกแล้วคือวิธีสู้ก็สู้กันอย่างนี้แล้วก็ยังสู้กันอยู่ว่าอ้าวแล้วส่วนที่คุณมาอ้างว่าเขมรอ้างถึงขนาดอย่างนี้นะครับว่าเส้นแผนที่เนี่ยก่อนที่ศาลจะตัดสินในคำตัดสิน1962เนี่ยแผนที่ที่ไทยยอมรับเนี่ยตอนถูกปิดปากเนี่ยแผนที่นั้นมันมีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่พาด1982มัน exist ว่ามันเป็น frontier ระหว่างเป็น boundary line ระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่แล้วซึ่งความจริงเนี่ยมันไม่ใช่แต่เขาพยายามมีไอ้เขาเรียกข้อต่อสู้ในทางกฎหมายเนี่ยว่าแผนที่นี่มันไม่ใช่มาพูดคุณจะมาปิดปากผมได้ยังไงมันมีของมันอยู่แล้วจะไปปิดปากได้ยังไงแล้วส่วนนี้เกี่ยวกับ dispositive ก็คือเกี่ยวกับ operative part ไม่ได้ไม่เกี่ยวคือสู้กันแต่ถ้าคุณอ่านให้ดีๆเนี่ยศาลพูดชัดเจนเลยว่าสิ่ง motive ที่ศาลให้หรือเหตุผลที่ศาลให้เนี่ยมันเป็นให้มันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นdispositive มันคือ reason มันคือ motive ที่ให้ซึ่งอันนี้เมื่อกี้ผมอ่านมันก็ชัดอยู่ไม่ใช่ไม่ชัดแต่ว่าก็สู้กันทำนองนี้นะครับสู้กันว่าไม่เข้าเกณฑ์เพราะถ้าไม่เข้าเกณฑ์1ไม่มี dispute เมื่อไหร่ปุ๊บ3ไม่รับ inadmissible 2ถ่ายทำหมดแล้วไม่มีแล้ว3คุณขอแผนที่ให้ตีความคุณจะตีอะไรในเมื่อแผนที่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าที่มาดามีรงแกพูดวันนั้นเนี่ยแผนที่มันหลายฉบับแล้วก็จริงเท็จยังไงก็ไม่รู้เสนอต่อกันเนี่ยถ้าคุณฟ้องอย่างนั้นนะมันไม่ครอบคลุมเหรอจะเอาวันไหนกันแน่ล่ะคือเขาพยายามทำลายน้ำหนักทำลายน้ำหนักให้ศาลเห็นว่าศาลจะตัดสินยังไงเพราะถ้าศาลตัดสินศาลเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น palace เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอ้ palace de justice ไอ้ศาลแห่งความสงบอ่ะใช่ไหม palace de la paix เป็นศาลแห่งสันติภาพทำนองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วคุณตัดสินไปปุ๊บแต่อันนี้ศาลเขาต้องตัดสินตามข้อกฎหมายนะครับไอ้ฟีลลิ่งของเขาเนี่ยมันไม่ได้หรอกถึงเขาจะรู้ว่าอะไรแต่เขาต้องอธิบายเหตุผลข้อกฎหมายชัดเจนภาพต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้ที่สู้กันเนี่ยไทยเราก็บอกเราทำมาหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่มีแล้วนะครับแล้วก็แผนที่เนี่ยก็ไทยก็ถอนทหารไปหมดแล้วอะไรไปหมดแล้วตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วเราก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกแผนที่ภาคผนวก1เนี่ยเป็นแผนที่ที่ศาลก็ไม่ได้รับมาตั้งแต่แรกแล้วก็ศาลก็บอกว่าใช้แต่ไม่ได้เป็นส่วนของ dispositive ก็ศาลก็พูดชัดยังไงก็อยู่ในคำพิพากษาปี1962เพราะฉะนั้นคุณจะมาว่าอะไรอีกล่ะใช่ไหมครับคือภาพเป็นคล้ายๆอย่างนี้ฮะว่าเราสู้กันว่าที่คุณขอให้ตีความเนี่ยมันอยู่นอก scope and meaningของ judgment เขมรบอกไม่เกี่ยวอยู่ใน scope และ meaning ด้วยเหตุผลต่างๆนะคือนักกฎหมายก็เก่งด้วยกันทั้งสองฝ่ายนักกฎหมายเขมรก็เก่งนักกฎหมายทางฝ่ายไทยก็เก่งที่เป็น professor เป็นเก่งต่อเก่งอะคุณเพราะฉะนั้นเก่งต่อเก่งนักกฎหมายเวลามันจะพูดอะไรมันอ้างเรื่องได้แต่สำคัญที่ศาลจะรับฟังยังไงคดีนี้ถ้าจะว่าความจริงน้ำหนักในการที่ไทยต่อสู้เนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะพอสมควรนะครับไม่ใช่ไม่มีน้ำหนักเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วศาลจะรับฟังยังไงนะครับว่าศาลจะตัดสินยังไงนะครับก็มีหลายๆคนที่อาจจะตั้งคำถามว่าเขาจะไปเอาไอ้แผนที่ที่ล่าไอ้เป็นคำเหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูเหรอนั่นน่ะเอามาแล้วก็บอกว่าเป็นนี้ได้ไหมผมว่าศาลเนี่ยเวลาจะตัดสินเนี่ยนะถ้าท่านศึกษาคำพิพากษาศาลเขาอธิบายละเอียดมากนะครับแล้วหลักกฎหมายเขาละเอียดมากเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาตัดสินแล้วเนี่ยคู่ความฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องแย้งฝ่ายแพ้มันต้องแย้งเพราะฉะนั้นเหตุผลเนี่ย ขาไม่ได้สนใจว่าใครจะแย้งแต่เขาสนใจว่าเขาต้องให้เหตุผลอย่างเต็มที่ที่เป็นที่ยอมรับได้ในทางกฎหมายถึงแม้ว่าศาลระหว่างประเทศเนี่ยผู้พิพากษาจะถูกเลือกมาโดยผ่านการโหวตจาก IC คือ Security Council หรือจาก Assembly ก็ตามคือโหวตมันทั้ง2 principal organ เลยก็ตามเนี่ยนะแต่ในที่สุดเนี่ยก็เขาก็ต้องทำดำเนินตามไอ้ statute ของขอผมขอจบตอนแรกเท่านี้นะครับไม่รู้มันจะเสียเวลามากไปหรือเปล่า